aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, broeders en susters, met die sing van Psalm 111. Ons sing die tweede beryming van Psalm 111. Daarvan sing ons vers 1 en vers 3. Laat ons met ontzag hom noem in ons lied die Here roem. Kom ons staan en sing ons vers 1 en vers 3. Vanaand uit die Here se woord gemeente Matteus hoofstuk 25, daar lees ons van vers 14 af tot by vers 30. Dit is die gelykenis van die Here Jesus waar hy goue muntstukke aan sy arbeiders gee voordat hy vertrek op 'n lang reis, en ons gaan die gelykenis met u vanaand in die prediking behandel. Matteus hoofstuk 25, ons begin lees by vers 14. Verder gaan dit so met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê: "Meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het." Toe sê sy eienaar vir hom: "Mooi so. Jy's 'n goeie en 'n getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom: "Mooi so. Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en hy sê: "Meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug." Toe sê sy eienaar vir hom: "Jy's 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom al weg en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy wat oorvloed het, en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook 'n bietjie wat hy, die bietjie wat hy het, weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners." Gemeente, ons lees tot sover. Kom, laat ons nou saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, wanneer ons met vreugde ons oë voor u troon van heiligheid sluit, dan is ons dankbaar dat ons in hierdie aand so in rustige vrede u heilige naam op ons lippe kan neem. Want Here, u is groot. Daar is niemand wat met u vergelyk kan word nie. U is almagtig, alomteenwoordig, alwys en u is ewig. En dit is juist daarom dat ons in bewondering en in afhanklikheid ons vanaand voor u in die gebed kom stel. Want Here, ons lewe uit u genade. Daarom is dit vir ons ook 'n voorreg om deel te wees van u kerk, u gemeente hier op aarde. Hier waar ons as lidmate van u kerk kan werk, waar ons ons bydrae kan lewer, ons betrokkenheid, ons uitlewing, ons uitreiking, hier waar ons heenkom vir u om ons toe te rus sodat ons met daardie krag en geloofsinsig ook die wêreld daar buite kan inbeweeg. En daarom dank ons u ook ons hemelse Vader vir hierdie gemeente wat u geroep het om hier te bestaan. En ons dra hulle aan u troon van genade op. Ons dink in die besonder aan hulle wat u geroep het om hier te arbei in u amp. Ons bid Here dat u elke amptenaar met u woord in die hand en in die hart, die harte van sondaars sal laat oopbreek, dat hulle getroos kan wees, sodat hulle verzoening wat ons Heer Jesus Christus bewerk het, elke dag mag beleef en mag uitleef. Ons dink in die besonder aan die predikant, en ons dra hom op aan u genade troon, sodat u hom ook met gawes en met vlytigheid sal seën, gee vir hom insig en geloof, en gee vir hom roepingsbewustheid. Ons hemelse Vader, ons bid dat u elkeen, want daar waar ons nou in hierdie tyd van die jaar, voor die feesgety, die vakansietyd binne gaan, dat u elkeen tog sal bewaar van onheil en gevaar. Dink in die besonder aan hulle wat ver ry op die paaie, wil jy hulle tog veilig hou, Here. Wees in die besonder met ons kinders, hulle wat in hierdie tyd op vakansie is, bewaar hulle tog op die pad. Ons bid dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose, en dat u ons nou met die heilige woord sal aanspreek, wanneer ons saam die waarheid van die heilige gees oordink. Vergewe tog ons sondes uit genade. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. En ons sing Psalm 126, waarvan sing ons die derde vers. Geleese gedeelte, broeders en susters, is Jesus steeds besig om met gelykenisse die mense sy kerk te leer. En hy praat met hulle in hierdie deel oor sy wederkoms. Hy wil hê sy kinders moet presies verstaan hoe werk die wederkoms. Hy leer hulle hoe hulle in afwagting op sy wederkoms moet lewe. So pas, as jy net die vorige deel in Matteus 25 lees, sal jy sien het hy die baie bekende gelykenis vertel van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde. Hulle wat vir hom gewag het. En dan het hy vir hulle verduidelik hoe elkeen genoeg olie in hulle lampe moet hê. Want daai les oor die wederkoms het vir sy volgelinge gewys hoe hulle self moet toerus met olie, hoe hulle self moet bemagtig. Met ander woorde in gewone taal, jy moet weet, die Here kom, jy moet geestelik vol wees en jy moet vol bly. Jy moet nie leeg loop in die lewe nie, in die geloofslewe nie. Nee, jy moet jou geloof bly voed, sodat jy vol bly met die dinge van die koninkryk van die hemele. As dit by jou geloofslewe kom, moet jy een ding weet, wanneer jy jouself op 'n soort van 'n honger dieet gaan plaas en 'n geestelike anoreksia begin kry, dan gaan jy nie reg wees die dag as die Here kom nie. Jy moet heeltyd voedsel, geestelike krag inneem. En nadat hy nou daai vol lamp gelykenis vertel het, nou gaan die Here Jesus aan met 'n baie belangrike volgende les wat daaruit vloei. En dan doen hy dit deur weer 'n gelykenis te vertel. En ons kan sê, hy wys nou ook hoe jy jou lig moet laat brand. Né? Dis die volgende deel van die les. Want kyk, dit is mos nou maklik om te verstaan. 'n Lamp vol olie beteken niks as dit nooit aangesteek word en skyn nie. So in gewone taal beteken dit jou geloofskennis en jou geestelike krag, dit moet ook uitkom. Dit moet uitwys na buitekant toe. Want jy is nie 'n geheime agent vir die Here nie. Jy help niks as jou lamp nie brand nie. Jy moet jouself met ander woorde nie net vir die koninkryk voorberei nie, nee, jy moet ook in die koninkryk woeker en werk. Dit is hoe sy lesse werk. Dan, as jy dit doen, sê die Here, kan jy uitsien na die dag wanneer die koning gaan terugkom. Want, verduidelik hy, Jesus gaan, as hy daai dag terugkom, al sy toegewyde diensknegte beloon, so op die dag van sy wederkoms. Hy gaan hulle beloon. En om hierdie les aan sy kerk te leer, het ons nou gesien, vertel hy die gelykenis van die diensknegte wat goue muntstukke by hulle eienaar ontvang, voordat hy self op 'n lang reis sou gaan. En dit ondersoek ons dan nou vanaand met u in die prediking, deur na drie sake te kyk, soos wat ons vorder in die gelykenis. Eers begin ons deur te kyk wat elke diensknegt ontvang het, dan daarna gaan ons in die tweede plek kyk wat elke diensknegt daarmee gemaak het, en dan in die derde plek gaan ons kyk na die resultaat. Wat was die resultaat van dit wat die diensknegte gedoen het? Hoe dit toe vir hulle uitgewerk? So ons begin dan gemeente om te hoor hoe die Here sy gelykenis verduidelik wat elke diensknegt ontvang het. Nou, soos wat u gehoor het, voor 'n lang reis roep 'n man sy lyfbediendes na hom toe. Nou, hierdie lyfbediendes was eintlik die mense wat die heel naaste aan hom gelewe het. Hulle is die mense wat sy persoonlike diens vir hom doen. Nou, hierdie drie slawe kry elkeen goue muntstukke by hulle eienaar. Een so goue muntstuk, broeder en suster, was gelykstaande aan 6000 mense se dagloon. So as 6000 mense een dag lank gewerk het, was dit die waarde van een van daai muntstukke wat hulle gekry het. Die een slaaf kry 5, die ander een 2 en die laaste een kry 1. Nou, hierdie slawe moet nou gaan woeker met hierdie geld. Jy moet mooi verstaan, dis nie 'n geskenk nie. Dis 'n verantwoordelikheid. Dit is hulle werk. Terwyl hy weg is, hulle moet die baas se bates administreer en bestuur, en hulle moet vooruit gaan. Nou as ons op hierdie stadium in die gelykenis is waar ons lees, dan tref het ons natuurlik dadelik dat die eienaar onderskeid getref het tussen sy slawe, nie waar nie. Want almal kry nie dieselfde hoeveelheid nie, maar jy sien, hy ken hulle. Hy neem elkeen se vermoëns in ag en hy verwag nie meer van 'n slaaf as wat 'n slaaf kan doen nie. Want jy sien, almal se skouers is nie ewe breed nie. Maar niemand word in die proses oorlaai nie. Die Here weet wat elkeen kan doen. So broeder en suster, kom ons stop nou eers hier. Sover het ons al reeds by die Here iets baie baie belangrik geleer. Elkeen van ons het verantwoordelikheid by die Here gekry. Hy bemagtig ons egter deur bates tot ons beskikking te stel waarmee ons vir hom kan werk. Hy oorlaai niemand nie. Elkeen moet gedurende die tyd wat die Heer weg is, woeker om sodoende sy werk hier op aarde in sy naam voort te sit. En jy word volgens jou vermoë toegerus. Geen las is groter of breër as die skouers waarop het geplaas is nie. Dit wat jy gemaklik en effektief kan hanteer, dis joune. In die gelykenis moet ons ook 'n ding raak sien. Daar's niemand wat absoluut niks gekry het nie. Dit wat jy wel ontvang het, is egter nie sommer niks werd nie. Dit is gawes. Dit is bates uit God se hand wat jou sterk maak en in die vermoë stel om te kan werk met toewyding en oorgawe. Elke slaaf het iets gekry. Nou gaan die gelykenis aan. Nou word daar vir ons vertel wat die diensknegte daarmee gemaak het. Die slawe broeder en suster het geweet wat van hulle verwag word. Die eerste twee slawe spring sommer dadelik aan die werk, tot voordeel van hulle meester. Hulle weet, hierdie goud is nie 'n geskenk nie. In die gawe, in die bate, lê die opdrag ingeslote. 'N slaaf mag daai tyd self niks besit het nie. Al is die meester weg, dit is sy sakebedrywighede wat voortgaan. Met ander woorde, hierdie gelykenis vertel dus van die werk wat gedoen word en wat gedoen moet word nadat die meester vertrek het. Waarmee moet jy jou besig hou en met watter gesindheid moet dit gedoen word? Hierdie toekenning moet vrugbaar aangewend word om in die koninkryk te woeker, om in die kerk te werk. Dit, broeder en suster, is nie alleen jou verantwoordelikheid nie. Dit moet ook wys dat jy in afwagting op die wederkoms opereer. En dit beteken dat jy weet dat daar 'n tyd gaan aanbreek wanneer jy sal moet rekenskap gee. Jou betrokkenheid by die kerk en jou uitlewing van jou geloof sê dus baie van jou toekomsverwagting. Dit spoor jou aan. Selfs al is die meester fisies afwesig, sy gawes wat jy ontvang het, bly by jou, is tot jou beskikking en dit bemagtig jou die heeltyd terwyl hy weg is om sy belange te bevorder. Dit word verder, broeder en suster, ook genoem dat die huisheer eers na 'n lang tyd teruggekom het. Vers 19. Met ander woorde, dit wys vir ons daarop dat hierdie eerste twee slawe vasgebyt het. Dat hulle nie moedeloos geraak het nie. Ja, jy weet, vir ons as mense, broeder en suster, is dit dalk lank. Dit voel lank vir die Here Jesus om terug te kom. Want gemeente, gemeet teen die eeue, is ons as mense se tydsbegrip eintlik maar baie beperk. Maar ons word heeltyd deur dit wat Jesus in ons belê het, dit waar wat hy vir ons agtergelaat het, word ons met dit herinner dat hy op pad is. En dat sy belange steeds tot op daai oomblik gedien moet word. Nou die derde slaaf, broeder en suster se reaksie is egter heel anders. Hy ontduik sy plig. Hy wil net uit die moeilikheid uitbly. Hy doen niks verkeerd nie. Hy wil hom egter nie afsloof vir iets wat dalk nie gaan werk nie. Hy sien risiko. Solank jy niks steel nie, dan sal sy baas ons niks hê om oor te kla nie. So, die hele tyd wat sy meester weg is, word nou deur hom gemors. En dit bring mee dat hy baie kansen verspeel en heel wat geleenthede laat verbygaan. Al wat hy in daardie hele tyd gedoen het, is om 'n gat te grou. As die baas terugkom, sal hy gelyk breek en hy gaan homself daar uitpraat. Nou ja, broeder en suster, hoeveel van hierdie karakters vind ons nie steeds nog vandag nie? As hulle praat, dan hoor jy nou al hoe oefen hulle vir daardie dag deur redes en verskonings uit te dink, aan te bied, te vervolmaak. Want hulle wil uitgelos word. Want hulle doen mos niks verkeerd nie. Glad nie fliks nie. Afwesig. Vol stories. Die huisheer het, lyk vir ons, toe nie verniet besluit om net een minstuk aan hom toe te vertrou nie. Kyk net, daar land dit toe in 'n gat in die grond. Kom ons gaan aan. Kom ons kyk in die derde plek wat die resultaat was van elkeen van die diensknegte se toewyding. Nou broeder en suster, hier in die laaste deel van die gelykenis, hier kom die wonderlikste oomblik in die gelykenis nou. Kyk nou net, die eienaar kom jou werklik toe terug. En dis 'n blye dag. Hy is in 'n goeie bui. Hy het gekom om sy slawe te beloon. Selfs al is dit glad nie nodig nie, want hulle het per slot van rekening maar net hulle werk gedoen. Maar die huisheer, nee, hy roep hulle een vir een. Hulle beloning is nou daar. Maar ons kom dadelik iets interessants agter. Hulle beloning is nie gekoppel aan hulle hoeveelheid wins nie. Omdat hulle goeie diensknegte was. Die eerste twee se beloning behels elkeen twee verskillende dinge. Lees ons in die gelykenis. Eerstens, lees ons elkeen van hulle kry bevordering tot meesters toe. Ja, meesters oor baie goed. Met ander woorde, hoë posisies vir goeie slawe. Hulle word, staan daar, regeerders. Met ander woorde, in ons gewone taal, hulle kry poste. Jy kan lees, daar staan spesifiek, dat hulle aangestel word nou. Verder word hulle twee ook nog in die tweede plek, na die aanstellings, uitgenooi na die fees wat gehou word. Met ander woorde, daar deel hulle, saam met die belangrikes en die hoes, die met die poste, deel hulle aan die vreugde. Hulle eet, hulle vier fees, saam met die meester. Het is interessant, al twee van hulle, se bevordering is ook dieselfde. Want die loon is nie gekoppel aan wat hulle onderskeidelik ontvang het nie. Want onthou, almal se skouers was mos nie ewe breed nie. En die meester weet dit. Die beloning is dus dieselfde. Want dis mos nie prestasie wat hier vergoed word nie. Maar dis diensbaarheid en oorgawe wat hier beloon word. Paulus leer vir ons dieselfde ding hier. Hierdie selfde ding later as hy vir die Korintiërs skryf, 2 Korintiërs 8 vers 12. Hoor net hoe sê Paulus dit. Hy sê as die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, dan neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Jy sien? Die Here verstaan. Die derde slaaf, sy ontmoeting met die huisheer verloop echter heeltemal anders. Want hierdie slaaf was die hele tyd onder die indruk dat hy redelijk gereed is om die eienaar te ontmoet. Dood tevrede. En wat meer is, sy verduidelikings was gereed. Hy het niks verkeerd gedoen nie. En daarom verwag hy ook nie eintlik moeilikheid nie. Maar dit het hom nooit opgeval dat die meester se gawes gebruik moes word nie. Snaaks dit het nooit by hom opgekom nie. En nooit so dan gedink eers nie. Nee, hy het sy eie ding gedoen, sy eie agenda gespeel, sy eie lewe gelei, niemand geplan nie. Sy eie tyd was sy eie tyd. En sy goue muntstuk was veilig. En daarom was hy in sy kop ook veilig. Selfs sy baas sou niks teen hom kon inbring nie, so het hy geredeneer. Ek is uit die moeilikheid uit, as die baas terugkom, geen probleem. Maar broeder en sister, dit is toe glad nie, wat gebeur het nie. Die gelykenis wys nou, hoe die eienaar voel, oor skyngelowiges, wat nie wou woeker met hulle geloofsgawes nie. En is nogal interessant, want wanneer hierdie slaaf begin praat, hoor ons baie dinge waaruit ons kan leer vandag. Leersame dinge in die sin van hoe bekend die goed wat hy sê in ons tyd is. Dis skrikwekkend as jy agterkom hoe baie kerkmense vandag houtgerus lewe en precies niks verstaan nie. Hierdie slaaf begin bijvoorbeeld deur glad nie rede te gee vir sy luiheid nie. Het dit u opgeval? Snaaks genoeg dit plan ook nie, want hy is houtgerus, dood tevrede. Nee, hy beskuldig die meester van twee dinge. Jy verryk jou deur ander se werk en jy soek wins uit plekke waar jy nie belê het nie. Met ander woorde, die rede vir sy nalatigheid is dat sy onsympatieke baas so kwaai was dat hy bang was om self iets te probeer. Nou broeder en suster, hierdie is baie belangrik. Want hier lê natuurlik 'n groot deel van die probleem. En wat is dit? Kom u agter, broeder en suster, sy kennis oor sy meester was eintlik baie swak. Hierdie man in sy staat van houtgerus wees en doodtevrede is met sy eie lewe en sy eie betrokkenheid, hy sien eintlik hartseer genoeg dinge heeltemal verkeerd. Hy praat asof hy kennis en insig oor sy meester het. Sy eie manier van dingetjies sien en hoe dit hom pas. Sy eie vooroordele het vir hom al waarheid geword. En op grond van hierdie eie foutiewe persoonlike persepsies het hy naderhand begin besluite maak in die lewe. En weet jy wat? Dis hoe hy aangekarring het. En dit het hom glad nie geplan nie. Solank almal hom net uitlos. Want hy het mos nie 'n probleem nie. Hy vergeet dat hy uit die staanspoor uit sy goue muntstuk verniet gekry het. 6000 mense sou 'n hele dag lank daarvoor moes werk. Die dinge wat hy oor sy meester sê, wys dat hy eintlik niks van hom verstaan het nie. En broeder en suster, weet u wat? Hier lê die probleem vandag nog by baie kerkmense. Ons noem dit in die teologie hulle godsbeskouing. Mense dink die Here is 'n kwaai baas. Mense dink, jy moet kerk toe gaan, sodat jy net mooi kan lewe en net in die moeilikheid kan uitbly. Dis kerk. Jy moet tog net niks verkeerd doen nie. En jy moet tog so laag moontlik lê, dat niemand jou sien of 'n vinger kan wys nie. Solank jy net nie 'n krimineel is nie. Geen bedrog, geen korrupsie, geen diefstal, geen moord, geen egskeiding of een van die groot sondes nie. Lê net laag. Hinder niemand nie. Doen net niks. Bly net onder die radar. Dan is jy 'n goeie kerklidmaat. Want daar is nie moeilikheid nie. Wie sal in elk geval iets teen jou kan sê? Wat meer is, jy is in elk geval nie so groot gelowige met so hoë posisie in die kerk nie. Jy het net een minstukkie gekry. Laat die ouens by die vyf, ja, laat hulle maar die ding doen. My gawes, veilig bære. Ek is nie een wat uitskiet of wat betrokke raak nie. Broeder en suster, jy moet vanaand baie mooi hoor. Hierdie agterlose manier om jou eie gawes en vermoëns te verklein, om daar agter te probeer wegkruip met al jou stories. Dit laat jou op die einde met niks. Jy's in vir 'n verskriklike verrassing. Jy moet weer begin dink. Daar's baie belangrike dinge wat jy verkeerd verstaan. En dit is hoekom daar baie belangrike dinge is wat jy verkeerd doen. Dis hoekom die Here hierdie gelykenis in sy skrif opgeteken het. Want as dit die manier is hoe jy aangaan moet jy een ding mooi hoor vanaand. Op die manier verloor jy op die einde alles. En as jy nie deel van die fees waar jy jou werk in dankbaarheid saam met die meester kan vier nie. Gemeente, hierdie is nogal harde gelykenis. Dis 'n les wat elkeen van ons leer, dat jy nie maar kan agteroor sit, net omdat jy nie 'n krimineel is nie. Geen bedrog, geen korrupsie, geen diefstal gepleeg het nie, geen moord, geen egskeiding, geen afstootlike sonde. Broeder en suster, die Bybel leer ons heeltemal iets anders. Die Bybel leer vir ons van moordenaars en van egbrekers en van diewe en van verskriklike korrupte sondaars wat deur die genade van die Here gered is en vir hom begin lewe het en wat die Here in sy kerk gedien het. Die Bybel vertel vir ons van baie sulke voorbeelde. En weet jy wat? Nou praat ek ook weer in die manier hoe ons praat. Dis die ouens wat dit gemaak het, sê die Bybel. Hulle het gemaak. Maar hoor 'n bietjie waar eindig die gelykenis? Waar eindig die mense wat gawes ontvang het en al die jare in die kerk gesit en niks doen het nie? Hulle eindig daar waar lui lekker plek gemaak het vir tannekners. Dis toe by alle land. Dis wat die Here self sê. Sê daai lui, daai luitjie, vat hulle net uit, vat hulle net uit, buite. Ek soek hulle nie hier nie, want hulle hoort nie hier nie. En daarom is dit regverdig dat hierdie slaaf sy goue munt verloor. Want hy het dit verniet gekry. Jy moet mooi verstaan, broeder en suster, 'n gawe wat jy by die Here kry, wat elke een van sy kinders by hom kry, is soos 'n ledemaat in jou liggaam. As jy dit vir 'n lang tyd glad nie gebruik nie, dan verloor dit sy krag en dan ervaar jy later die verlies van die gebruik van daardie ledemaat. Dis presies hoe gawe werk. God se werk moet voortgaan. Sy gawes moet gebruik word. En as jy dit nie aktief doen nie, dan gaan jy dit verloor. Maar dit raak nie weg nie, dit verdwyn nie, dit word aan ander gegee wat bewys lewer van toegewyde, aktiewe, betrokke diens. Hierdie slaaf, hy word deur sy meester verwyd. Al het hy die munt maar net gaan belê. Dis interessant, nou in die Grieks staan daar geskrywe, al het jy dit net op die tafel gaan gooi. Dit was 'n manier van daai tyd om te praat, die tafel was die bankier, wat daarom 'n bietjie rente sou betaal. En selfs daarmee sou die baas al meer tevrede wees. Want dit is baie beter as 'n houding van niks doen, van 'n wegkruip gelowige wat net eenvoudig nêrens ooit 'n verskil wil maak nie. Ironies. Dis eintlik so hartseer. As jy nou daaraan dink dat om die geld net op die tafel te gaan gooi, op die ou en 'n minder moeite sou wees as om die gat in die grond vir 'n wegsteekplek daarvoor voor te gaan grou. Hierdie slaaf, hy word nie gestraf vir bedrog of vir diefstal nie, want dit gaan vir die Here oor nalatigheid. Dit gaan vir die Here oor versuim en oor luiheid. Dis hulle wat nie die ewige fees ingang nie. Hierdie verskoningsdiensknegte, hulle word nie genooi nie. Ja, hulle het die fout oral gesoek. Selfs by die meester. En daarmee het hulle die hele tyd, altyd weggekom. En hulle het goed geraak daarmee. Die hele tyd weggekom. Behalwe op die laaste dag. Toe werk het nie. Want dit was die dag. Dit is die dag van beloning. Nie die dag van verskoning nie. Dit is die dag waarop die Here sy toegewyde diensknegte beloon. Dit is die dag, broeder en suster, waarheen en waarna elkeen van ons lidmate van die Here se kerk moet uitsien. Ons kan nie wag nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifruiming 3:3. Ons sing skrifruiming 3:3, verse 1, 4 en 6.
Thank you.
Buig nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.